Burdiñola.
Belaunaldi aldaketak atzera begirakoak bihurtu dira. Heavy metal zale askok nahiago dituzte iraganeko talde klasikoak, zahartuta ere, kontzertu birak eskaintzen dituztenak. Hasi berriei eta ibilbide duina egin duten bandei kasu gutxiago egiten diete. Etorkizuna ez da iraganarekin bermatzen. Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Doa heavy metal bilduma. Alemanian hasi dugu beste behin ere mundu mailako berrikuntzen bilduma. Magia egiten du Tobias Sammet musikariak. Egungo konposatzaile oberenetakoa da, metal melodikoari dagokionez. Abantasia, metal zein rock opera, 1989 sortu zuenetik, ez du sormena mugatu nahi izan. Edgai taldearekin batera, bere proiektu propioa garatu du hiru aro kontzeptualetan banatuta. Lehen bi kapituluek osatu zuten aurrenekoa, power metal sinfonikoaren bi maixulan, luxuzko gonbidatuekin. Bigarren aroan, hard rock zein progresiborantz egin zuen, hirugarrenean lehen bi garaiak nahasteko. Ghost Lights, 7. diskoak, hirugarren aroari bukaera zoragarria eman dio. Michael Kiske eta Jorn Landeren ahotsa, Ghost Lights kantuan entzun ondoren, hauxe duzue, Master of the Pendulum, Marco Hietalaren parte hartzearekin. Who's the one who's stretching out his hand? Is it it or is it me that wonders out? Take him to the pendulum and sway. Like a mistletoe, I'm clinging to. Begging for a dance while it sends out running. Now reaching up the floor, holding my head. Take your weight, I buy a lot tonight if I.
wrong, dwelling around, turn the wheel, something's reaching out for me.
Nordic Union taldeak talentu handiko bi musikari batu ditu. Erik Martenson gitarra jotzaile suediarra eta Ronnie Atkins abeslari danimarkarra. Eclipse eta Pretty Maids bandetako gidariak dira urren ez urren. Bien fusioak estanda melodikoa eragindu, Hard and Heavy disko atsegina. Frontiers Records diskoetxeak artistak batzen segitzen du. Hona hemen, The War Has Begun. We'll be right back. Suediakoak direla argi utzi nahi du Eternal of Sweden taldeak. Jatorria parentesi artean jarriaren markaren parte bihurtu zuten. Horri esker edo ez, munduratzea lortu dute Heaven's Gate bigarren diskoarekin. Egia esan, proposamenarengatik eman dute jauzia. Oraindik ere, power metal melodikoa interesgarria egiteak bere saria du. Eternal of Sweden, Surrounded by Shadows. Kanadako Striker taldeak urrea egiten segitu nahi du heavy metal klasikoaren zaleen artean. Stand in the Fire, laugarren diskoa, dagoeneko zuzenean aurkezten dabiltza, eta otsaila hasieran Barcelona, Madrid eta Murtzian izan genituen. Gurera ez ziren hurbildu, beste askorekin gertatzen ari den bezala. Hauxe duzue, Out for Blood. Alemaniako Exhumer biziberrituek, laroiko hamarkadako espiritua aldarrikatu dute The Raging Tides lan berrian. Men Von Stein abeslariak aitortu duenez, egungo thrash metala iraganeko esentziarekin uztartu nahi dute. Aipaturiko hamarkadan atera zituzten bi diskoak oso presente dituzte. Hona hemen, Brand of Evil. We'll be right back.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Bilboko In Thousand Lakes taldeak balioan jarri du bere diskografia The Memories That Burn bilduma berezian. 1986an atera zuten Emotions maketa eta 1988ko Lifeless Waters and Forgotten Land diskoa berriz ere masterizatu dituzte eta The Scaffold kantu berriarekin osatu dute. Taldea desegin eta 15 urtera itzultzea erabaki zuten 2013an. Iraganean jorratzen zuten death metal melodiko ura berreskuratu nahi dute, kantu berriekin eta zuzenekoekin. The Memories That Burn abestia entzun ostean, hauxe duzue, Garden of Dismal.
Roll.
Tristan Iñiguez gipuzkoarrak The Great Bound proiektua sortu zuen Darkness by Oath taldea desagertu orduko. Sortzaile amorratua izanik, abentura berri bat behar zuen. Abestien bat sortu ondoren, Ekaitz Garmendia gitarra jotzaile eta abeslaria ekarri zuen bere albora, eta bien arteko lehen emaitza da Voices of Regret diskoa. Black Death Metal melodikoa dute oinarri, eta hilabete bukaeran osorik entzuteko aukera izango dugu. Hona hemen, Defiance of Existence.
Blood, bridge, rain,
Amurrioko black metal eskolakoa da Argura ezizenaren atzean ezkutatzen den musikaria. Nakiga eta Lupulo taldeetako kide izaterekin batera, Ur izeneko bakarkako proiektua sortu zuen. Bilan elkarbanatu eta bilduma bat argitaratu ondotik, laster aterako du Sunt Lacrimae Rerum lehen diskoa. Noiz ordea ez dakigu, ez guk eta ez da berak ere. Ur, Karadok, Suzko Arimak.
Thank you.
Alemaniako power metal banda aitzindarien artean ezezagunena da Heaven's Gate. Wolfsburgo hirian sortu ziren 82an Steel Tower izenarekin. Disko bakarra argitaratuta 87an izena aldatzea erabaki zuten. Bi urtera atera zuten Heaven's Gate deitura berriarekin In Control aurreneko lana. Heavy metal klasikoa eta power metala jorratu zituzten hasieratik eta noski alemaniar erara. 81an kaleratu zuten Living in Hysteria bigarren diskoa da beraien esanguratsuena eta estiloaren harri bitxietako bat. Gerora, beste hiru disko atera zituzten, 89an banatzea erabaki zuten arte. Sasha Paez, gitarra jotzaileak, bere ibilbide profesionala ekoizpen musikalera bideratu zuenean gertatu zen hori. Paezen lan ona topatuko dugu, besteak beste, Luca Turilliren bakarkako diskoetan, Abantasiaren azkenaroan eta Aina berak sorturiko metalopera propioan. Programari amaiera emateko, Heaven's Gate bandaren lehen diskotik Tyrants abestia hautatu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy. We'll be right back.